πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 25 Ιανουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς ΕΣΕΡ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Πολυδέχης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφώνης Ζικίδης. Να ακούσουμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Απελευθερώθηκαν οι 4 Ισραηλινές γυναίκες όμοιροι από τη Χαμάς. Σε εξέλιξη η διαδικασία απελευθέρωση 200 κρατουμένων Παλαιστινίων. Συγκλονιστικές εικόνες στην πλατεία της Γάζας. Με 160 ψήφους υπέρ του Κώστα Τασούλα ολοκληρώθηκε τη συνολομέλεια της Βουλής η πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στις 31 Ιανουαρίου η δεύτερη ψηφοφορία. Εκοιμήθη ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, σύμβολο ανθρωπισμού, αγωνίστηκε για την ειρηνική συμβίωση των λαών, το έργο και η κληρονομιά του Ιεράρχη. Μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών με μεταγωγικά αεροσκάφη από τις ΗΠΑ, έτοιμο να συνεργαστεί για τις απελάσεις, δηλώνει το Μεξικό, στην κορυφή των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ και η Woke Agenda. Κόκκινο συναγερμό σε Ιρλανδία, Σκωτία και Αγγλία. Βρέχει καταρακτοδός, πνέουν ανεμοθύελες με ταχύτητα 180 χιλιόμετρα την ώρα. 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες. Μπλόκα σε Καρδίτσα, Λάρισα και Φάρσαλα. Τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών και στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών το τελευταίο αντίο στο Μίμη Δωμάζου. Ανοιχτά αύριο τα καταστήματα στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων από τις 11 το πρωί έως 6 το απόγευμα και τα πολυκαταστήματα έως 8 το βράδυ. Η Παλαιστινιακή Ισλαμιστική Οργάνωση Χαμάς παρέδωσε σήμερα στην πλατεία της πόλης της Γάζας 4 Ισραηλινές γυναίκες ομήρους, οι οποίες είχαν συλληφθεί στη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Οι 4 κοπέλες που υπηρετούσαν στο στρατό του Ισραήλ, περικυκλωμένες από δεκάδες ένοπλους άνδρες της Χαμάς, χαιρέτησαν το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί και εισήλθαν σε οχήματα της Διεθνής Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Σημειώνεται ότι η Χαμάς έδωσε νωρίτερα στη δημοσιότητα τον κατάλογο 200 Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν από το Ισραήλ. Πάμε στον συνάδελφο, τον υπεύθυνο για το συντάκτη του πρώτου προγράμματος για τα διεθνή θέματα, Πολυδέφη Παπαδόπουλο, που έχει το ρεπορτάζ. Πολυδέφη, καλό σας μεσημέρι.
Με τεμποδίων βέβαια έγινε αυτή η πάλι ανταλλαγή, γιατί μέχρι κάποια στιγμή η Παλαιστινιακή πλευρά δεν έδινε ακόμη τα ονόματα και γιατί η Ισραηλινή διεκδικούσε να παραδοθεί σήμερα και μία Ισραηλο-Γερμανίδα όμηρος, η 29χρονη Άρμπελ Γενούντ, κάπως έτσι είναι το όνομά της. Δεν έγινε αυτή. Προς το παρόν, η Ισραηλινή πλευρά το θεωρεί παραβίαση των όρων. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ισραηλινού στρατού, ο κ. Ντάνιελ Χαγκάρι, το είπε. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα εμποδίσει την περαιτέρω εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Αργότερα, μέσα στη μέρα, θα πρέπει να παραδοθούν και οι 200 κατούμενοι Ισραηλινοί, Παλαιστίνοι από τους Ισραηλινούς. Ναι. Και αυτό εξενοχώνει γιατί η συμφωνία προβλέπει 30 κρατούμενοι Παλαιστίνοι για έναν όμηρο, ναι. Αλλά αν αυτός είναι στρατιωτικός, ο Ισραηλινός όμηρος, ναι. Τότε 50, επομένως ναι. Είναι 200. Βεβαίως παραμένει μια πολύ εύθραυστη συμφωνία, η οποία να μην ξεχνάμε ότι έχει 3 στάδια και ανά πάσα στιγμή μπορεί να κολλήσει. Και η μία ή η άλλη πλευρά να επικαλεστεί ότι δεν εφαρμόστηκε κάποιος όρος, κυρίως βέβαια η ισχυρή πλευρά που είναι το Ισραήλ, και να τα διακόψει όλα και να επανέλθουμε να δούμε σε τι κατάσταση. Αυτό βέβαια που εμένα μου προξενεί κάποια εντύπωση είναι ότι είναι ένας περίεργος πόλεμος και μια περίεργη ιστορία, γιατί είδαμε τώρα αυτές τις 4 ομήρους να μεταφέρονται πάλι με μαχητές της Χαμάς και άλλων οργανώσεων, ναι. Οι οποίοι να φορούν άψογες στολές, να είναι καλά εξοπλισμένοι, αυτές να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ναι. Και με καθαρές στολές, να χαμογελούν, να κάνουν σήματα σε κάμερες, από πίσω να υπάρχει και ένα πανό, ας πούμε, με συνθήματα παλαιστινιακά, και αυτά όλα να μεταδίδονται με video wall στο Τελ Αβίβ και σε άλλες πόλεις. λίγο περίεργη.
Απευθείας, μάλιστα, με πολύ κόσμο συγκεντρωμένο.
Και τα λοιπά, μόνο selfie δεν βγάλανε. Mm. Πάντως είναι μια, δηλαδή μέσα στην τραγικότητα, είναι λίγο όλα αυτά όμορφα πώς γίνονται. Είναι σίγουρο ότι πολλοί λένε ότι πως αυτές οι συμφωνίες υπάρχουν όροι που, ας μην τους πούμε μυστικούς, που δεν ανακοινώθηκαν ενδεχομένως.
Και να θυμίσουμε, Πολυδεύχη, ότι είναι πλέον 476 ημέρες που ήταν αυτές οι
συνεργασίες. Ναι, βεβαίως είναι. Και να θυμίσουμε και μια άλλη πλευρά. Είναι από την περασμένη Κυριακή που εφαρμόζεται, τέλος πάντων, αυτό το πρώτο στάδιο της συμφωνίας, γίνεται φανερό αυτό που πολλοί φοβόταν. Οι υπηρεσίες αυτές στη Γάζα, το έκτακτης ανάγκης και οι ιατρικές, ό,τι έχει απομείνει, έχουν μόνο σε αυτές τις μέρες ανακαλύψει ξενοφόντα 200 πτώματα κάτω από τα ερείπια, εκτός από τους 47.000 καταγεγραμμένους νεκρούς που έχει δώσει πάντα βέβαια η Παλαιστινιακή πλευρά. Υπολογίζεται ότι είναι άλλες 10.000 τα μένη.
Ναι, για τις εικόνες που έχουμε από τα χαλάσματα είναι σχεδόν η μισή. Είναι...
Εκτός από το ότι είναι 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων, αλλά 10.000 άνθρωποι είναι που προφανώς αγνοούνται και το πιθανότερο είναι ότι είναι νεκροί. Ναι. Αλλά το ζήτημα είναι αν υπάρχουν, επαναλαμβάνω, και κάποιοι κρυφοί όροι, παραδείγματος χάρη να δείξουν οι Αμερικανοί ανοχή στους επικισμούς τους εβραϊκούς. Ναι. Ήδη ο πρόεδρος Τραμπ έχει άρει τις κυρώσεις κατά Εβραίων επίκων που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Biden.
Ήταν ένα από τα πρώτα διατάγματα.
Ήταν ακριβώς τα πρώτα διατάγματα που υπέγραψε, γιατί υπάρχουν κάποιοι έπικοι οι οποίοι έχουν ξεκάθαρα επιτεθεί και αυτοδικώντας στην ουσία και εκτός των εντολών του επίσημου Ισραηλινού κράτους και έχουν πυροβολήσει κτλ. Και αυτό μας δίνει την ευκαιρία να πάμε στο επόμενο ζήτημα. Η προσοχή είναι στραμμένη στη Γάζα, αλλά τα τελευταία 24 ώρα οι συγκρούσεις, οι νεκροί, οι συλλήψεις κλπ. Έχουν μεταφερθεί στη δυτική όχθη. Ναι. Όπου είναι μέρες τώρα που αυτές οι συγκρούσεις που και εκεί είχαν ξεκινήσει μετά την 7η Οκτωβρίου σχεδόν αμέσως, έχουν φτάσει να είναι 850 οι νεκροί οι Παλαιστίνοι. Και 29 από τη μεριά των Ισραηλινών στρατιώτες και κάτοικοι της περιοχής. Επομένως, είναι ένας μικρός πόλεμος που γίνεται και εκεί πέρα. Που
στο παρασκήνιο, λογικά.
Αν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση ή όχι, το Ισραήλ δηλώνει πως και εκεί κάνει εκστρατεία καταπολέμησης της τρομοκρατίας, τρομοκρατικών πυρήνων που υπάρχουν ανάμεσα στους κατοίκους δυτικής όχθης και κυρίως έχει να κάνει με τον μεγάλο προσφυγικό καταβλισμό στην πόλη της Τζενίν. Να.
Τώρα, Πολυδεύχη, ξέρουμε πότε είναι η επόμενη παράδοση ομήρων. Πότε θα
είναι. Είναι με την επόμενη Τετάρτη, νομίζω στη μέση της εβδομάδας προβλέπεται ακόμα ένας γύρος, ο οποίος ωστόσο θα πάρει 2 μήνες για να ολοκληρωθεί πλήρως. Ναι. Εφόσον όλα πάνε καλά, στην 16η μέρα της συμφωνίας είναι που θα οριστικοποιηθεί όλο το πλάνο, τέλος πάντων, ανταλλαγής ομήρων, ακριβώς, ανεξάρτητα από το πότε θα υλοποιηθεί, όλα τα ονόματα, οι μέρες κτλ. Και οι κρατούμενοι, οι Παλαιστίνοι. Τη 16η ημέρα από την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή που είχε υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Αλλά ας μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Αύριο λύγει μια άλλη ημερομηνία ορόσημο. Λύγει η συμφωνία ξενοφόντα που έχει γίνει για την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο.
60 ημερών ήταν αυτή η
συμφωνία. Ναι, διότι ήταν 27 Νοεμβρίου. Οπότε η αυριανή μέρα είναι η τελευταία των 60 ημερών αυτών. Και δεν έχουν εκπληρωθεί όλοι οι όροι. Παραδείγματος χάρη δεν έχει αποχωρήσει παραμερικώς ο Ισραηλινός στρατός από το νότιο Λίβανο, νοτίως του ποταμού Λιτάνη, διότι το Ισραήλ επικαλείται το γεγονός ότι επίσης από τη μεριά του Λιβάνου δεν έχει εκπληρωθεί ο όρος να έχει πάρει τις θέσεις που είχε η Χεζμπολάχ όλες. Με αναλάβει την περιοχή, το έχει κάνει μόνο μερικώς. Οπότε και μερικώς έχουν αποχωρήσει οι Ισραηλινοί. Όμως η Χεζμπολάχ, βέβαια η αποδυναμωμένη Χεζμπολάχ, δηλώνει πως αν αυτό δεν γίνει αύριο, η Δευτέρα θα είναι μια επόμενη μέρα, όπως λένε και αφήνουν να υπενυχθεί, ότι θα μπορούσαν να επαναληφθούν οι συγκρούσεις. Ας ελπίσουμε να μην το δούμε και αυτό, δηλαδή να ξανάει φωτιά από τη μεριά του Λιβάνου.
Ή να επανακαταλάβουν τις θέσεις που είχαν το προηγούμενο
Ναι, βέβαια υπάρχουν νέες πραγματικότητες στην περιοχή, αλλά και εκεί είναι τα πράγματα πάρα πολύ εύθραυστα.
Και υπάρχει και μέσα εξέλιξη και η ανθρωπιστική βοήθεια.
Ναι, η ανθρωπιστική βοήθεια που είναι το πάνω αυτή τη στιγμή για τη λωρίδα της Γάζας, στην κατάσταση που βρίσκονται τόσα εκατομμύρια, τόσες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες πια άνθρωποι σε δεινή κατάσταση. Το Ισραήλ είναι γνωστό ότι από τα πρώτα στάδια αυτής της κρίσης έχει βάλει στο στόχαστρο την UNRWA, δηλαδή την βασική υπηρεσία διεθνή, είναι η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, που από πολλά χρόνια, από ακόμα το 1948, δηλαδή το πρώτο πόλεμο που, με Ισραηλινών και Αράβων, παρέχει την ανθρωπιστική διεθνή βοήθεια στους κατοίκους των Παλαιστινιακών περιοχών, εν προκειμένου τη Γάζα πιο πολύ και βέβαια όχι μόνο. Αυτή η οργάνωση έχει κατηγορηθεί, παρότι είναι μια επίσημη οργάνωση των ΗΠΑ, έτσι, με χιλιάδες εργαζόμενους κλπ. Στην περιοχή, κατηγορείται από το Ισραήλ ότι έχει διαβρωθεί από τη Χαμάς. Ότι υπάρχουν στελέχη της που συνεργάστηκαν και στην επιχείρηση αυτή της 7ης Οκτωβρίου τρομοκρατική και στη συνέχεια ότι ευνοούν την τρομοκρατία από τη μεριά των Παλαιστινίων. Γι' αυτό το λόγο έχουν επιβάλει πάρα πολλούς περιορισμούς και το τελευταίο είναι ότι τη διώχνουν εντελώς την έδρα που έχει στην Ιερουσαλήμ. Πρέπει τις επόμενες 5 μέρες να εγκαταλείψουν και τα τελευταία στελέχη της την πόλη της Ιερουσαλήμ. Αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα και στην παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Εκεί παραμένουν βέβαια στελέχη, αλλά ακέφαλα, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή θα είναι πιο δύσκολο.
Μάλιστα. Πολλά θέματα σε εκκρεμότητα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε ανατροπή στο όποιο σχέδιο υπάρχει μέχρι σήμερα. Πολύ δε ευχαριστούμε. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι συνέχεια για τα υπόλοιπα διεθνή θέματα. Εκοιμήθη σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου είχε μεταφερθεί εσφεσμένα από τα Τύρανα. Σύμβολο ανθρωπισμού, ένας ιεραπόστολος της ειρήνης και της καταλλαγής, ένας άνθρωπος με φωτισμένη συνείδηση, ευρύτατο πνεύματος και ταπεινότητας, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας αγωνίστηκε σε όλη του τη ζωή για την ειρηνική συμβίωση μεταξύ των κοινοτήτων με διαφορετικές θρησκευτικές ή άλλες πεπιθήσεις. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Ειρήνη Κυρίτση.
Είχε μεταφερθεί στην Αθήνα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός στις 3 Ιανουαρίου λόγω γαστροραγίας που υπέστη στο νοσοκομείο Τυράννων. Μετά από πολυήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και σκληρή μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή, παρουσίασε χθες πολυοργανική ανεπάρκεια και σήμερα στις 8.30 το πρωί εκοιμήθη ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος σε ηλικία 95 ετών. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, που σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι.
Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος κ. Αναστάσιος υπήρξε αναστηλωτής και ανακαινιστής της Ορθόδοξου Αυτοκέφαλου Εκκλησίας της Αλβανίας, την οποία ανέστησε κυριολεκτικώς εκ των ερυπείων μετά την πτώση του αθεϊστικού καθεστώτος. Με το θεόπνευστο όραμα και την ακάματη εργασία του, ανοικοδόμησε εκ βάθρων την εκκλησιαστική ζωή. Ανήγειρε εκατοντάδες ναούς, συνέστησε εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα και ανέδειξε νέο κλήρο, προσφέροντας αδιάλειπτη θυσιαστική διακονία επί 33 και πλέον έτη.
Η παρουσία του, ο φωτισμένος λόγος του, η πραότητα και η γλυκύτητά του θα λείψουν στους απανταχού Έλληνες. Άνθρωποι που τον γνώρισαν μίλησαν για το σπουδαίο έργο του.
Ήταν μια σπάνια προσωπικότητα, όχι μόνο της Ορθοδοξίας αλλά και του Ελληνισμού. Ανέστησε την αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας από τα συντρίμια, από τα ερείπια. Αγκάλιασε όλο τον αλβανικό λαό ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Μένα με είχε επισκεφθεί στο κελί μου τον 15 Αυγούστου του 2023. Ήταν η μία ώρα αυτή που συνομίλησα μαζί του. Είναι η πιο παραγωγική ώρα της ζωής μου, αν και ήμουν στη φυλακή.
Πριν από την έναρξη της πρώτης ψηφοφορίας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι βουλευτές στήρισαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου.
Σήμερα με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε μια εμβληματική μορφή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιο. Παρακαλώ να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή.
Συλληπιτήρια μηνύματα έστειλε ο πολιτικός κόσμος.
Η διαρκή στήριξη στην ελληνική εθνική μειονότητα αλλά και το ενδιαφέρον του για την πρόοδο της αλβανικής κοινωνίας στο σύνολό της, χωρίς θρησκευτικές ή φυλετικές διακρίσεις, αφήνουν ανεξίτηλα ίχνη στις καρδιές των ανθρώπων τους οποίους συνέτρεξε, στήριξε και αγάπησε. Οι ψηλές αξίες που όρισαν την πορεία του θα συνεχίσουν πάντα να μας συγκινούν.
Είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά και να συνεργαστώ με τον ιεράρχη που συνδυάζει το δυναμισμό της πίστης με τη φυσική ευγένεια, όπως και το εθνικό καθήκον με τον αλτρουισμό. Μία προσωπικότητα που έγινε γέφυρα συνεννόησης μεταξύ δύο κρατών. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που κάνουν το πένθος μας βαρύτερο. Αλλά και την κληρονομιά του Αρχιεπισκόπου ακόμα πιο πολύτιμη για όλους.
Εμβληματική μορφή της Ορθοδοξίας. Ανασυγκρότησε την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας, διδάσκοντας την αξία της αλληλεγγύης και συνέβαλε καθοριστικά στις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Ένας βαθιά πνευματικός άνθρωπος με πλούσιο ακαδημαϊκό και συγγραφικό έργο. Συμβόλησε την ταπεινότητα και την ακάματη αεραποστολική δράση και ήταν πρότυπο για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς σε όλο τον κόσμο.
Η ζωή και το έργο του υπήρξαν ζωντανή μαρτυρία της ανιδιοτελούς προσφοράς προς την Εκκλησία, την κοινωνία και τον άνθρωπο. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος ανέλαβε την ανασύσταση της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας, δημιουργώντας εκ του μηδενός μια ζωντανή και δραστήρια εκκλησία με πλούσιο πνευματικό και κοινωνικό έργο.
Ο υπερασπιστής του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας δεν είναι πια μαζί μας. Μεγάλη θλίψη. Ακόμα μεγαλύτερη η εθνική απώλεια.
Κατέλειπε έργο πατέρων της Εκκλησίας. Ανέστησε από τα ερείπια την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Βορείου Ηπείρου. Με ταπεινοφροσύνη, με σθένος, ξεκίνησε από το μηδέν και έφτιαξε μια ζώσα εκκλησία.
Η σωρός του μακαριστού Αρχιεπισκόπου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα για δύο ημέρες στην Αθήνα και η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη στα Τύρανα, όπως ο ίδιος επιθυμούσε.
Έχουμε να προσφέρουμε στη σύγχρονη.
Τεράστια παρακαταθήκη που αφήνει ο μακαριστός την εκ των ερειπίων αναστήλωση της Ορθοδόξου Αυτοκέφαλου Εκκλησίας της Αλβανίας, η οποία είχε καταρρεύσει ύστερα από τον επί 46 χρόνια διωγμό του κράτους. Συνδέμαστε με τον συνάδελφο Μάκη Νασιάδη που βρίσκεται καθοδόν για την Κοριτσά. Μάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σκητή, από την Κοριτσά, εδώ που είχαν βρει το στήριγμά τους οι Έλληνες εδώ, της περιοχής της Αλβανίας, της Κοριτσάς και όχι μόνο εδώ την περιοχή. Αλλά δεν ήταν μόνο το στήριγμα εδώ των Ορθόδοξων, αλλά ήταν και όλων των Αλβανών. Γιατί πραγματικά, χωρίς διακρίσεις, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, να πούμε ότι έκανε θεάρεστο έργο. Φυσικά εδώ στην Κοριτσά, στα ελληνόφωνα χωριά και όχι μόνο στα ελληνόφωνα και στα ορθόδοξα χωριά, υπάρχει η θλίψη, το βλέπει κανείς και μάλιστα να πούμε ότι σήμερα η μέρα δεν ήταν και η καλύτερη. Είναι μια μέρα που θα επιθυμούνται ακριβώς για την κίνηση του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου. Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι ήταν τεράστιο το έργο που έκανε όχι μόνο στο θέμα της θρησκείας, στο γεγονός ότι ανήγειρε πάνω από 400, γενικά και ανήγειρε και επίσης επισκέπασε και πάνω από περίπου 350 εκκλησίες και φυσικά αρκετά εκκλησιαστικά ιδρύματα. Επίσης ήταν και νοσοκομεία και σχολές και μάλιστα ήταν και το φιλανθρωπικό έργο που επιτέλεσε τεράστιο. Είναι πραγματικά μια απώλεια την οποία την βλέπει κανείς και στα χωριά, επαναλαμβάνω και πάλι εδώ, της ελληνικής μειονότητας στην περιοχή της Κοριτσάς και όχι μόνο, είναι και από την άλλη πλευρά και από την πλευρά του Αργυροκάστου και από την άλλη πλευρά προς το Διράχιο. Και φυσικά αυτό που θα πρέπει να αντισυμμαθεί και να κλείσω είναι ότι ήταν και επίσης τεράστιο έργο το οποίο έκανε και κοινωνικό. Δηλαδή δεν ήταν μόνο τα σχολεία που έκτισε, ήταν επίσης και νοσοκομεία, ακόμη και έργα τα οποία φυσικά αποτέλεσαν και αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας της Αλβανίας, καθώς εκεί βρήκαν δουλειά πάρα πολλοί Αλβανοί, είτε ήταν από την πλευρά της μειονότητας, είτε από την πλευρά, επαναλαμβάνω και πάλι, της γείτονας χώρας.
Ήταν η πόρτα του και η αγκαλιά του ήταν ανοιχτή για όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις και σίγουρα το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο. Μάκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Ένας από τους πιο αγαπητούς και επιδραστικούς ιεράρχες των τελευταίων ετών, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, άφησε πίσω του μια πλούσια παρακαταθήκη. Ήταν ουσιαστικά αυτός που το 1992 ανασύστησε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, λαμβάνοντας παράλληλα τη θέση του προκαθήμενου της. Να ακούσουμε το αφιέρωμα που ετοίμασε η Ελίνα Κολύβα.
Ήρεμος, γαλήνιος, συμπονετικός, αυθεντικός, πάνω απ' όλα άνθρωπος. Ο ποιμενάρχης των Ορθόδοξων Χριστιανών της Αλβανίας είχε καταφέρει να κερδίσει την αγάπη και το σεβασμό όλων, ανεξαρτήτως θρησκεύματος.
Ο σεβασμός των μειονοτήτων σε κάθε περιοχή, ο σεβασμός του κάθε ανθρώπου όπως είναι, ανεξαρτήτως του τι πιστεύει ή αν πιστεύει, είναι το μυστικό.
Πάντα πίστευε ότι το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας απευθύνεται σε όλους, ομόθρησκους αλλόθρησκους. Η πόρτα της Αρχιεπισκοπής Αλβανίας ήταν πάντα ανοιχτή. Έτσι πορεύτηκε 33 χρόνια στον Αρχιεπισκοπικό Θόκο της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας.
Ήμουν στην Αιρόπη τον Ιανουάριο του 1991, όταν το βράδυ στις 11 η ώρα χτύπησε το τηλέφωνο και μου είπαν: «Σας παίρνουμε από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, συγχαρητήρια. Ομόφωνα το πρωί εξελέγεται για να πάτε πατριαρχικός έξαρχος στην Αλβανία. Αφήστε τα όλα και με το πρώτο αεροπλάνο ελάτε».
Ο κατακόσμων Αναστάσιος Γιαννουλάτος γεννήθηκε στον Πειραιά στις 4 Νοεμβρίου 1929. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Με υποτροφία συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία. Ειδικεύτηκε στην ιστορία της θρησκείας. Με ερευνητικές αποστολές και ταξίδια σε 14 χώρες της Αφρικής και της Ασίας, από το 1964 έως και το 1990 γνώρισε τα θρησκεύματα των χωρών αυτών καθώς και το Ισλάμ.
Οι άνθρωποι ζητούν ολόκληρη την χριστιανική παράδοση και αυτή πράγματι την έχουμε εμείς στη δική μας την Εκκλησία και πρέπει να την προσφέρουμε.
Συνέγραψε 24 βιβλία με έργα του να έχουν μεταφραστεί σε 17 γλώσσες. Έχει τιμηθεί με 30 βραβεία και παράσημα διαφόρων χωρών, μεταξύ των οποίων τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος Τιμής της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το 2000, κατόπιν προτάσεως 33 ακαδημαϊκών της Ακαδημίας Αθηνών και πολλών προσωπικότητων της Αλβανίας, υπήρξε υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ της Ειρήνης.
Μόλις χειροτονήθηκα πρεσβύτερος, την ίδια μέρα έφευγα για την Ουγκάντα. Και η πρώτη λειτουργία που έκανα ήταν σε ένα φτωχικό εκεί εκκλησάκι στην Καμπάλα. Και πρόκειται να μείνω εκεί αν δεν είχα μια άλλη μεγάλη δοκιμασία με την υγεία μου.
Στις 24 Ιουνίου 1992 εξέλεγε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας. Ενώ ένα χρόνο νωρίτερα, το 1991, είχε φτάσει στην Αλβανία ως Πατριαρχικός Έξαρχος για να δει από κοντά ό,τι είχε απομείνει από την Ορθόδοξη Εκκλησία μετά τον διωγμό που υπέστη από το καθεστώς του Ενβερχότζα.
Όταν πήρα ένα τηλεφώνημα του Κωνσταντινούπολη και μου λέει ο Αρχιγραμματέας, ο Μητροπολίτης Φιλαδελφίας Μελίτων, λέει: «Συγχαρητήρια. Εξελέγεται για να πάει ο Πατριαρχικός Έξαρχος στην Αλβανία». Επανέλαβε πάλι τη φράση. Λέει: «Σας παρακαλεί ιδιαίτερα ο Πατριάρχης», ήταν ο Δημήτριος εκείνη την εποχή, «και σας παρακαλεί και ο Άγιος Χαλκιδόνος, ο μετέπειτα Πατριάρχης». Λέω: «Αφήστε με μια ώρα να σκεφτώ και θα σας πω».
Μέσα σε τεράστιες δυσκολίες κατόρθωσε να ανασυγκροτήσει εκ βάθρων την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας.
Περίμενα 7 μήνες για να πάρω την θεώρηση για την ταυτότητα. Ήταν σαφές ότι υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία και αμφισβήτηση. Τι γυρεύει ένας Έλληνας ιερωμένος εδώ?
Ίδρυσε κέντρα νεολαίας σε διάφορες πόλεις. Μερίμνησε για την ανοικοδόμηση 150 νέων ναών. Επισκεύασε εκκλησιαστικά κτίρια για σχολεία, νεανικά κέντρα, κέντρα υγείας, ξενώνες εργαστήρια. Κατασκεύασε 3 υδροηλεκτρικά έργα. Με τα έσοδά τους, η Εκκλησία της Αλβανίας συνέχισε το φιλανθρωπικό της έργο και χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν δουλειά.
Ρώτησα τον ηλικιωμένο που ήταν κοντά μου, πώς λέγεται στα αλβανικά το Χριστός Ανέστη. Τους είπαν ο καθένας να πάρει από ένα κερί. Άναψα και εγώ το κερί μου και φώναξα: «Christian Girl, Χριστός Ανέστη».
Το 2020, έχοντας προσβληθεί με κορονοϊό, μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή από τα Τύρανα και νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού. Είχε μεταφερθεί μέσα σε ειδική κάψουλα αρνητικής πίεσης. Το τελευταίο του ταξίδι στη χώρα μας ήταν για την αντιμετώπιση γαστροαραγίας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Το τελευταίο μήνυμα του Μεγάλου Ιεράρχη ήταν το Χριστουγεννιάτικο, το οποίο απίφθινε μέσω του Earth News.
«Ό,τι πιο ωραίο είναι να αγαπάς. Έστω και αν κουράστηκες, έστω και αν πονάς».
Με ενός λεπτού σιγή, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, στη μνήμη του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία της πρώτης ψηφοφορίας για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρόκειται για την πρώτη από τις κατά το ανώτατο όριο 5 ονομαστικές ψηφοφορίες που προβλέπει το Σύνταγμα για την εκλογή του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα, που έχει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αλλά και τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα. Πρώτη, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, της διαδικασίας σήμερα, η πρώτη ψηφοφορία για τη διαδικασία της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, με τους υποψήφιους να είναι ο κύριος Στασούλας, η κυρία Κατσέλη, ο κύριος Γιαννίτσης και ο κύριος Κυριακού. Ήταν σήμερα η πρώτη ψηφοφορία λοιπόν και απαιτούνταν αυξημένη πλειοψηφία των 200 βουλευτών, η οποία δεν επετεύχθηκε. Ο κύριος Στασούλας συγκέντρωσε στο πρόσωπό του 160 βουλευτές, 40 η κυρία Κατσέλη, 34 ο κύριος Γιαννίτσης και 14 ο κύριος Κυριακού, ο οποίος είναι προτινόμενος από το κόμμα της Νίκης. Οπότε θα πάμε και σε ακόμα και άλλες ψηφοφορίες. Η δεύτερη, η οποία είναι στις 31 του Ιανουαρίου, απαιτεί και πάλι 200 βουλευτές για να εκλεγεί ο Πρόεδρος Δημοκρατίας. Δεν θα επιτευχθεί αυτό το νούμερο. Ναι. Θα πάμε στην Τρίτη, όπου απαιτούνται 180 βουλευτές, για να καταλήξουμε στην τέταρτη ψηφοφορία, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και η καθοριστική ξενοφόντα, 12 Φλεβάρι, όπου απαιτείται απλή πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Άρα, όπως αντιλαμβανόμαστε, ήδη με τους 160 βουλευτές, στους οποίους έχει συγκεντρώσει η υποψηφιότητα του κύριου Στασούλα, ο κύριος Στασούλας στις 12 Φλεβάρι, αυτό δείχνουν όλα, θα εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τώρα από εκεί και μετά να πούμε ότι η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία στηρίχθηκε και από τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς, ξεπέρασε σε ψήφους την επιλογή του ΠΑΣΟΚ του κ. Γιαννίτση. Έτσι έχουμε η επιλογή του τρίτου κόμματος να παίρνει περισσότερους ψήφους από την επιλογή της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Δεν έχει γενικά τέτοιο, Νίκο, από ό,τι θυμόμαστε, ή έχει ξαναγίνει? Ναι.
Όχι, έτσι είναι. Και υπάρχουν και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι μοιράστηκαν σε διάφορες υποψηφιότητες. Παραδείγματος χάρη τον κύριο Στασούλα, τον ψήφισε και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Σαλμάς, αλλά και η κύριοι Κατσιβαρδάς και ο κύριος Σαράκης. Ο κύριος Κατσιβαρδάς και ο κύριος Σαράκης, ναι, ο προχώμας από την Ελληνική Λύση, ενώ την κυρία Κατσέλη την ψήφισε και ο κύριος Σαρακιώτης και η κυρία Λινού και η κυρία Παπαϊωάννου, η οποία είναι ανεξάρτητη προερχόμενη από την πλεύση ελευθερίας. Τον κύριο Γιαννίτση ψήφισε ο κύριος Παπάς και η κυρία Θρασκιά, η οποία είναι ανεξάρτητη προερχόμενη από το ΣΥΡΙΖΑ και η ΔΥΑ, ενώ τον κύριο Κυριακού την επιλογή, την πρόταση του κόμματος Νίκης, τον ψήφισαν οι ανεξάρτητοι προερχόμενοι από τους κουαρτέρες βουλευτές, ο κύριος Βαλτογιάννης, ο κύριος Μανδούρσος, ο κύριος Δημητροκάλης και ο κύριος Λόρος. Παρόν ψήφισαν όλοι οι βουλευτές του ΚΚΕ, οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, οι 6 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας και οι 5 Σπαρτιάτες βουλευτές, καθώς και οι ανεξάρτητοι προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ και προσκύμενοι πλέον στο κίνημα Δημοκρατίας βουλευτές. Όπως είπαμε, την Παρασκευή, θα είναι η επόμενη ψηφοφορία. Από εδώ και σε εξής, ξαναφώντα, το μόνο που νομίζω θα έχει ενδιαφέρον είναι αν θα δούμε κάποιες διαφοροποιήσεις, δηλαδή βουλευτές οι οποίοι ήταν στο παρόν να παίρνουν θέση τελικά, αλλά και οι τρεις απόντες, ο κύριος Ασπιώτης, ο κύριος Γαβριτάκης, προερχόμενοι από τους Σπαρτιάτες, αλλά κυρία Πούλου, ανεξάρτητη προερχόμενη από το ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε αν αυτοί λοιπόν οι ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι δεν ψήφισαν κάποιον και ψήφισαν παρόν ή ήταν απόντες, ψηφίσουν κάποιον από τους υποψηφίους και αλλάξουν λίγο τα νούμερα σε αυτά που έχουμε υπόψη μας, αλλά αυτοί θα είναι, όπως θα ξέρουμε μέχρι στιγμής, μέχρι την τελευταία ψηφοφορία.
Και βέβαια, Νίκο, το ρεπορτάζ για τον κύριο Στασούλα και τις 4 ψηφοφορίες που θα χρειαστεί, νομίζω ότι το είχαμε από τις προηγούμενες ημέρες. Εκείνο τώρα που μπαίνει στο επίκεντρο είναι η διαφορά του κυρίου Γιαννίτση με την κυρία Κατσέλη.
Και οι διεργασίες που υπάρχουν.
Νομίζω πλέον η συζήτηση πλέον θα συγκεντρωθεί εκεί, καθώς, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης συγκεντρώνει λιγότερες ψήφους από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά.
Του κόμματος. Ναι, ακριβώς αυτό είναι, και να δούμε αν αυτή η διαδικασία με τις συνενέσεις και τις επιλογές που έχουν γίνει δώσει μια όθηση στην συζήτηση που έχει ανοίξει στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς για συμμαχίες και συνεργασίες. Να δούμε αν αυτό δηλαδή θα αποτελέσει και μια κίνηση για τέτοιου τύπου συνεργασίες στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Ναι. Υπάρχει μια κινητικότητα και με αφορμή αυτή την κορυφαία διαδικασία της Δημοκρατίας. Οπότε να δούμε αν θα συνεχιστεί.
Μάλιστα. Νίκο Τσιμπίδα, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ρύθμιση στα κόκκινα δάνεια 700 συνεταιρισμών και 21.000 αγροτών, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερωτήση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη στήριξη των αγροτών. Ενώ εξαπέλυσε επίθεση για την πολεμική κατά του υποψηφίου Προέδρου Κωνσταντίνου Στασούλα, αποδίδοντας το ΠΑΣΟΚ επαναφορά του λαϊκισμού και της σκοτεινής εικόνας της χώρας που δοκιμάστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά απέτυχε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλόγησε την κυβέρνηση, συγκάλυψη των υποθέσεων, των παρακολουθήσεων και των τεμπών. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Γκάτσιου.
Στο παραπέντε της ψηφοφορίας στη Βουλή για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, οι κύριοι Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης, στην πρώτη για το 2025, με φωλής της ύλης πολιτική αντιπαράθεση, επιβεβαιώνουν σε σκηνικό ολομέλειας το βαθύ χάσμα που χωρίζει Μέγαρο Μαξίμου και Πασόκ κίνημα αλλαγής.
Το μόνο το οποίο κάνετε, κύριε Ανδρουλάκη, είναι να επαναφέρετε αυτό το λαϊκισμό με ένα διαφορετικό πρόσωπο. Θα γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από καραμπόλα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να ακολουθείτε και μια πολιτική καραμπόλας.
Ξέρετε γιατί ο ελληνικός λαός είναι απογοητευμένος? Γιατί δεν εμπιστεύεται ότι στη χώρα μας υπάρχει ισχυρή διάκριση εξουσιών σε μια σειρά από τέτοια γεγονότα. Υπάρχει συγκάλυψη. Και στις υποκλοπές και οι επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, αλλά και αυτά που γίνονται με τα τέμπη τις τελευταίες ημέρες. Άλλα λέτε, κύριε Μητσοτάκη, και άλλα κάνετε. Σε αυτό εδώ το βήμα είχατε πει ότι αναθεωρούμε το Σύνταγμα για να μην οδηγούμαστε σε εκλογές βάσει του 180 και σε αστάθεια, αλλά το πνεύμα του Συντάγματος μένει.
Είναι δικαίωμά σας να μην το ψηφίσετε. Δεν είναι δικαίωμά σας να θεωρείτε ότι προσωπικότητα συνενετική, η οποία μπορεί να υπηρετήσει το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, πρέπει ντε και καλά να προέρχεται από την κεντροαριστερά. Όχι! Έχει και αυτή η παράταξη πρόσωπα τα οποία μπορούν να υπηρετήσουν το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας και να είναι συνενετικά. Ξέρετε καλά ότι ο κ. Στασούλας θα είναι ένας πολύ καλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Επέλεξε πρώτη φορά Πρωθυπουργός μετά από 30 χρόνια πρόσωπο από το κομματικό του στρατόπεδο, σπάζοντας τις πολιτικές παραδόσεις 30 ετών στη χώρα μας. Θα μετρηθεί πόσο κοντά στο 180 που για το πνεύμα του Συντάγματος θα φτάσει η υποψηφιότητα του κυρίου Τασούλα.
Για τη στήριξη στον Τάσο Γιαννίτση θα ήταν πολύ καλύτερο να το την είχατε δώσει 25 χρόνια πριν. Αργήσατε 25 χρόνια.
Η συζήτηση περί μετεκλογικών συνεργασιών ανεβάζει την ένταση στην Ολομέλεια.
Στη μία περίπτωση λοιπόν, περίπτωση Γερουλάνου, ψηφίζεις Πασόκ και σου βγαίνει ΣΥΡΙΖΑ. Στη δεύτερη περίπτωση ψηφίζεις Πασόκ και σου βγαίνει Βελόπουλος. Αυτό είναι κόμμα σούπερ μάρκετ με προσφορές κάθε εβδομάδα, κύριε Ανδρουλάκη. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα, κυρίες και συνάδελφοι, με διάταξη την οποία θέτουμε σήμερα στη δημόσια διαβούλευση, να δώσουμε επιτέλους μία λύση ρύθμισης στα κόκκινα δάνεια 700 συνεταιρισμών και 21.000 αγροτών.
Ο πρόεδρος του Πασόκ εγκαλεί την κυβέρνηση ότι με την πολιτική της διώχνει τους αγρότες από την Ήπεθρο.
Έχετε αποτύχει πλήρως τόσο σε επίπεδο διαχείρισης όσο και στη χάραξη ενός μακρόπνου εθνικού σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα. Η περιφέρεια ερημώνει, ο αγροτικός πληθυσμός συρρυκνώνεται. Ποια σταθερότητα προσφέρεται στον αγροτικό κόσμο όταν σε 5 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας έχετε αλλάξει 5 υπουργούς στο συγκεκριμένο Υπουργείο?
Από αυτήν την κυβέρνηση οι αγρότες φορολογούνται με συντελεστή 9%. Αυτή είναι η κυβέρνηση η οποία έριξε τον ΦΠΑ στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές από το 13 στο 6%. Στα αγροτικά μηχανήματα από το 24 στο 13%.
Θα φέρουμε άμεσα τροπολογία ώστε ο αγρότης να παίρνει χωρίς ειδικό φόρο κατανάλωσης από την Αγγλία το πετρέλαιο που αναλογεί στην καλλιέργεια του.
Αν έχετε κάποιο μαγικό τρόπο να μειώσετε την τιμή στα 5 λεπτά, στα 3 λεπτά, γιατί δεν το δίνετε και τζάμπα, μετακομίστε και στα έδρα του ΣΥΡΙΖΑ για να πιστοποιήσετε αυτό το οποίο σας λέω, ότι δεν είστε τίποτα άλλο από τον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ.
Έχετε ναρκοθετήσει το ενεργειακό μέλλον της χώρας με τις ραδιουργίες σας, δίνοντας τις ενεργειακές κοινότητες που χρησιμοποιούν άλλες χώρες για να έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής ή παραγωγή, τις δίνετε βορρά σε ισχυρούς παίκτες και σε ολιγάρχες.
Η χώρα, εκτός από τη γρήγορη διείσδυση των ΑΠΕ, επενδύει ενεργά στη διερεύνηση ύπαρξης φυσικού αερίου εντός ζωνών κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Γι' αυτό είναι εδώ η Exxon. Γι' αυτό ήρθε η Chevron. Η παρουσία των δύο μεγαλύτερων αμερικανικών κολοσσών στην Ελλάδα εντός ζωνών άσκησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων έχει διπλή σημασία, ενεργειακή και γεωπολιτική.
Το στίγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, δίνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην εφόλιστη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα των συνταχτών. Η Κατερίνα Φρίσα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλώς το μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα. Η αδράνεια και η ακινησία δεν μπορεί να είναι επιλογή στα ελληνοτουρκικά, τονίζει στην εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην εφημερίδα των συντακτών, υπογραμμίζοντας πως ο ελληνοτουρκικός διάλογος δεν παγώνει καθώς προάγει την κατανόηση. Όσο πιο καλά εξελίσσεται ο δομημένος διάλογος, τόσο πιο στέρη θα είναι η βάση πάνω στην οποία θα οικοδομήσουμε τις σχέσεις μας, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επισημαίνει ακόμη ότι η Ελλάδα δεν συζητεί θέματα κυριαρχίας, ούτε ζητήματα άλλα πλην της μίας και μόνης διαφοράς που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, δηλαδή την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, όπως επιτάσσει το διεθνές δίκαιο. Ο κ. Γεραπετρίτης, σχετικά με ενδεχόμενη οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, αναφέρει ότι η ελληνική διπλωματία παραμένει σε εγρήγορση και είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, έστω και εκείνα που δεν διαφαίνονται ως πιθανά. Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, υπογραμμίζει ότι όταν η κριτική που ασκείται διέπεται προθολογισμό και ειλικρινή βούληση, είναι ευπρόσδεκτη και επιβεβλημένη. Τέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στις σχέσεις της χώρας μας με τον αραβικό κόσμο και το Ισραήλ, καθώς και τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής, ενώ προανήγγειλε επίσκεψη στις 3 Φεβρουαρίου στα Ιεροσόλυμα και τη Ραμάλα. Ξενοφόντα.
Κατερίνα, αφήστε, ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Στις Ράγες μπαίνει ο διεθνής διαγωνισμός για την αδειοδότηση νέων περιοχών νότια και νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου με σκοπό την ανάθεση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και παραγωγής υδρογοναθράκων. Για τις περιοχές αυτές έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον μεταξύ άλλων αμερικανικός κολοσσός Σεύρων. Στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρίνα Δεμερτζιάν, μιλούν με τη σειρά που ακούγονται ο Αριστοφάνης Στεφάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογοναθράκων, ο Θόδωρος Κυλακάκης, Υπουργός Ενέργειας, και ο Δημήτρης Καραβέλας, Διευθυντής του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση στην Ελλάδα.
Ο Διεθνής Διαγωνισμός για την Παραχώρηση Αποκλειστικού Δικαιώματος Έρευνας και Παραγωγής Υδρογοναθράκων νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου μπαίνει στην τελική ευθεία. Με υπουργική απόφαση ορίστηκαν τα ακριβή όρια των δύο θαλάσσιων περιοχών, συνολικού εμβαδού 11.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Πρόκειται για την περιοχή που περιγράφεται με κόκκινο χρώμα και εφάπτεται με ήδη αδειοδοτημένα θαλάσσια οικόπεδα, όπου δραστηριοποιείται η ExxonMobil, αυξάνοντας την υποεξερεύνηση έκταση κατά 25%.
Με την είσοδο της Εύρων στις περιοχές στις οποίες έχουν ετηθεί, οι οποίες βρίσκονται γειτονικά των περιοχών εξερεύνησης που δραστηριοποιείται εντατικά τα τελευταία χρόνια η ExxonMobil, η περιοχή μας αναδεικνύεται σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για το διεθνή διαγωνισμό θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης και την επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τα ενδιαφερόμενα μέλη να καλούνται να καταθέσουν δεσμευτική προσφορά εντός 90 ημερών, προκειμένου να ακολουθήσει η αξιολόγηση των προσφορών.
Αυτός ο διαγωνισμός θα λήξει μέχρι το τέλος του χρόνου. Μετά, συνήθως έχουμε 2 χρόνια έρευνες. 1 με 1,5 χρόνο χρειάζεται, αν πάρει την απόφαση, για να κάνει τη γεώτρηση. Θα ξέρεις αν έχεις αέριο μετά τη γεώτρηση. Αν υπάρχει οικονομικά εκμεταλλεύσιμο, θέλεις 3 με 4 χρόνια.
Ως αντιστάθμισμα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα απελευθερώσει άλλες αδειοδοτημένες θαλάσσιες περιοχές έρευνας υδρογοναθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος και θα αυξήσει τα όρια της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής του Ιωνίου από τα Αντικήθυρα ως τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά.
Ριζική αναμόρφωση ή κατάργηση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έδωσε και εντολή απόλυσης των υπαλλήλων προώθησης διαφορετικότητας στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Πάμε και πάλι στον συνάδελφο Πολυδέφη Παπαδόπουλο. Πολυδέφη.
Αυτά έχουν να κάνουν με την αλλαγή του ομοσπονδιακού κράτους, αλλά ας ξεκινήσουμε ξενοφόντα από την δραστηριότητα που είναι πιο άμεση γύρω από τους παράνομους μετανάστες στην Αμερική. Ναι. Υπήρξαν συλλήψεις, κυρίως στο New Jersey, και είδαμε και επίτηδες ως έναν βαθμό προβάλλονται αυτές οι εικόνες, να μεταγωγικά του Αμερικανικού στρατού να έχουν ανοίξει τις πόρτες τους και να μπαίνουν κάποιες δεκάδες άτομα, που ήταν, από ό,τι μάθαμε, κυρίως από τη Γουατεμάλα, να στέλνονται δηλαδή πίσω στις χώρες τους από όπου προήλθαν. Πρόκειται για άτομα τα οποία βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ και ταυτόχρονα έχουν κατηγορηθεί ή καταδικαστεί για διάφορα αδικήματα. Ξέρουμε ωστόσο ότι το Μεξικό, τουλάχιστον σε μία περίπτωση, δεν συνεργάστηκε για να αποδεχθεί.
Να γίνει προσγείωση.
Να αποδεχτεί την προσγείωση ενός τέτοιου αεροσκάφους. Τώρα, από εκεί και πέρα, γνωρίζουμε ότι προς το παρόν έχει δοθεί εντολή στα διάφορα συνοριακά περάσματα που υπάρχουν με την μεγάλη βέβαια μεθόριο που έχει η Αμερική με το Μεξικό, να μην γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να παρουσιαστεί και να υποβάλει αίτηση ασύλου και προς το παρόν. Και επίσης έχουν ακυρωθεί διάφορα ραντεβού τα οποία είχαν κλείσει με τηλεπικοινωνιακό τρόπο από διάφορες χώρες άνθρωποι, οι οποίοι πρόκειται να φτάσουν στις ΗΠΑ αεροπορικά με μια προσωρινή, ας πούμε, έγκριση και στη συνέχεια να υποβάλουν εκεί κάποιο αίτημα ασύλου ή μετανάστευσης και να εξεταστεί η περίπτωσή τους. Αυτά έχουν ανασταλεί, δεν έχουν καταργηθεί.
Και στέλνει και στρατό από ότι...
Έστειλε, βέβαια περιορισμένες είναι αυτές οι δυνάμεις, κάποιοι 1500 άτομα επικουρικά του στρατού. Βέβαια αυτό είναι κάτι καινοτομικό για τις ΗΠΑ, να χρησιμοποιείται ο στρατός για το εσωτερικό της χώρας. Γιατί αυτό αποκλείεται. Και την δουλειά αυτή την κάνει η Εθνοφρουρά. Αλλά είναι επικουρική, υποτίθεται, η συμμετοχή για να υποστηρίξουν τις δυνάμεις, ας πούμε, που έχουν τον έλεγχο των συνόρων. Τώρα, ακόμα...
με συγχωρήσεις, Πολυδεύχη, και ένα θέμα πολύ μεγάλο με τα παιδιά των παράτυπων μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Αμερική αυτή τη στιγμή.
Καλά, υπάρχει αυτό το ζήτημα. Υπάρχει το θέμα ότι ο Τραμπ θέλει να αλλάξει αυτό την νομοθεσία, η οποία επιτρέπει σε ένα παιδί με το που θα γεννηθεί στο έδαφος των ΗΠΑ αυτομάτως να πάρει την υπηκότητα. Αυτό δεν θέλει να το καταργήσει συνολικά. Θέλει να το καταργήσει για τις περιπτώσεις που ένας παράνομος μετανάστης εισέρχεται και γεννά το παιδί του στις ΗΠΑ και όχι για τον οποιονδήποτε άλλον που νόμιμα είναι στις ΗΠΑ, το οποίο αυτό θα διατηρηθεί. Ήδη υπάρχουν προσφυγές σε δικαστήρια ότι είναι αντισυνταγματικό. Το νομικό σύστημα, το δικαστικό μάλλον των ΗΠΑ, είναι δεδαλώδες. Ένα δικαστήριο ομοσπονδιακό στην πολιτεία της Ουάσιγκτον ήδη απεφάνθη ότι είναι αντισταγματικό. Φυσικά αυτά έχουν πολλά στάδια στην Αμερική. Κάτι επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ η επί 90 ημέρες διακοπή κάθε εξωτερικής βοήθειας που προσφέρουν οι ΗΠΑ, στρατιωτικής, διατροφικής, ανθρωπιστικής, προς οποιονδήποτε στον πλανήτη, προκειμένου να επαναξεταστούν όλες αυτές οι πολιτικές, πλην της βοήθειας η οποία δίνεται στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο. Τώρα, αυτό που ανέφερες έχει να κάνει με την πιθανή περίπτωση να καταργηθεί η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών. Είναι, ας πούμε, η δική τους που έχουμε, όπως έχουμε και εδώ πέρα την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, θα λέγαμε. Αυτή ήταν μια υπηρεσία την οποία μάλιστα συστάθηκε επί Τραμπ. Τώρα θέλει να την καταργήσει ή να την αναμορφώσει. Με την έννοια ότι υπήρξαν αποτελεσματικοί σε αυτές τις καταστροφές τις φυσικές που υπέστησαν οι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, από διάφορες καταιγίδες, πλημμύρες, τυφώνες κτλ. Μέχρι φυσικά και τη φωτιά τη μεγάλη στο Λος Άντζελες. Και το άλλο το οποίο υλοποιεί ήδη, δεν είναι απλώς μια ιδέα, είναι ότι απολύονται οι υπάλληλοι που είχαν προσληφθεί ή εργαζόταν τέλος πάντων σε διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες και οι οποίοι το αντικείμενό τους ήταν η προώθηση της διαφορετικότητας, της φυλετικής, της έμφυλης και της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, όπως λέγεται.
Αυτοί όλοι οι άνθρωποι
διώχνονται. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, ωστόσο ο τυφώνας Τραμπ, γιατί όλα αυτά έχουν, έτσι πούμε, ένα τέτοιο χαρακτήρα ακόμη, έχει προβλήματα, έχει δυσκολίες. Είναι όλα εύκολα. Είχαμε δει ότι το προηγούμενο διάστημα είχε μια δυσκολία να εκλέξει τον πρόεδρο της αρεσκίας του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου οριακά έγινε αυτό.
Τώρα έχει θέμα με τον Υπουργό.
Τώρα έγινε με τον αυτόν τον από πολλές πλευρές αμφισβητούμενο πρώην παρουσιαστή της τηλεόρασης του Fox Channel και πρώην αξιωματικό, τον Pete Hegseth, ο οποίος είναι ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Ο Τραμπ επέμενε να τον προτείνει για Υπουργό Άμυνας.
50-50.
Εχθές ακριβώς στην γερουσία οι Ρεπουμπλικανοί έχουν μια πλειοψηφία τριών εδρών. Όμως τρεις γερουσιαστές Ρεπουμπλικανοί αρνήθηκαν να το ψηφίσουν. Οπότε ήρθε η ισοψηφία. Και εν τέλει χρησιμοποιήθηκε ο κανόνας της γερουσίας που σε αυτές τις περιπτώσεις ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, που δεν είναι γερουσιαστής, ο Βάνς δηλαδή τώρα, έχει το δικαίωμα να ψηφίσει και με τη δική του ψήφο κατάφερε να περάσει η υποψηφιότητα αυτού του Υπουργού Άμυνας από εδώ και πέρα στις ΗΠΑ. Άρα δείχνει ότι θα υπάρχουν και τέτοιες δυσκολίες για την νέα ας πούμε, θητεία Τραμπ. Θα έχει ζητήματα και φυσικά το 20 μετά από δύο χρόνια είναι και οι περιβόητες ενδιάμεσες εκλογές που πολλές φορές δημιουργούν δυσκολίες στους προέδρους γιατί αλλάζει το κλίμα.
Και δύο λόγια, πες μας προδεύει για την κακοκαιρία σε δηλαδή.
Η κακοκαιρία λοιπόν αυτή η οποία είναι, έχει και ένα όνομα A-Win, A-O-Win, είναι να θυμίζει, πολλοί το θυμούνται ίσως από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, είναι μία από τους χαρακτήρες αυτής της σειράς, είναι ένα όνομα που έρχεται από τα παλιά αγγλικά, γυναικείο. Η κακοκαιρία του αιώνα χαρακτηρίζεται, έχει σαρώσει την Ιρλανδία κυρίως, όπου οι άνεμοι είχαν ταχύτητα άνω των 180 χιλιομέτρων και το λεπτό, και, και ένα μέρος της Σκωτίας. Εγώ μιλούσα με ένα φίλο μου χθες στη Γλασκόβη και μου, σε ζωντανή μετάδοση μου έδειχνε το σπίτι του και τι γινόταν. Λοιπόν, πέσανε δέντρα, υπήρξαν καταστροφές, υπάρχει ένας νεκρός μέχρι στιγμής στην Ιρλανδία. Είναι πάρα πολλές χιλιάδες τα νοικοκυριά που μείναν χωρίς φως και μερικά και χωρίς νερό. Πραγματικά μια αρκετά δύσκολη κατάσταση, κυρίως στην Ιρλανδία και ένα μέρος της Σκωτίας.
Ωραία, πολύ. Δεν ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αμπλόκα της Καρδίτσας της Λέρσης και στο Φαρσάλων, οι γούντες κινητοποίησης των αγροτών που παραμένουν ανυποχώρητοι εντείνοντας τη δράση τους. Συνδυόμαστε με τον Βαγγέλη Μητρούσια που βρίσκεται στον μπλόκο της Γυρτώνης. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
Επίσης, εσένα και στους ακροατές, θα πρέπει να πούμε ότι οι αγρότες φέρονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις. Αυτό βγήκε από τις χθεσινοβραδινές γενικές συνελεύσεις. Πριν από λίγο, τον μπλόκο της Γερτώνης πραγματοποίησε μια σύσκεψη η επικεφαλής των έργα των αγροτών εν ώψη της αυριανής ημέρας, γιατί η απόφαση η χθεσινή είναι να έχει συμμετοχή. Υπάρχουν συμμετοχή οι αγρότες στις συγκεντρώσεις που θα γίνουν για τα Τέμπη, στην πλατεία της Λάρισας, στην Καρδίτσα αλλά και στα Τρίκαλα και στην Μαγνησία. Και το απόγευμα στις 4 η ώρα θα πάνε με πορεία, με τρακτέρ στον τόπο της τραγωδίας για να αποτίσουν, όπως είπανε, φόρο τιμής. Mm. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι οι αγρότες ετοιμάζουν και άλλες αγωνιστικές δράσεις μέσα στην εβδομάδα. Έχουν αποφασίσει ότι την Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ένα αγροτικό συλλαλητήριο στην Ελασσόνα και στη συνέχεια θα στηθεί ένα μπλόκο από τους αγρότες της Ελασσόνας στην Εθνική Οδό Λάρισας Κοζάνης στο Μικρό Ελευθεροπόρι. Και επίσης την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου θα πραγματοποιήσουν αγροτικό συλλαλητήριο με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας. Είναι μερικές από τις δράσεις, ενδεχομένως και ενδιάμεσα να προκύψουν και νέες. Και από την άλλη θα πρέπει να πω ότι συνεχίζεται η προσπάθεια από τους αγρότες προκειμένου να ενισχύσουν δηλαδή ακόμη περισσότερο τα μπλόκα, γιατί όπως τονίζουν μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ικανοποίηση των ετοιμάτων, αυτά δηλαδή που έχουν γίνει γνωστά και προς την ηγεσία του Υπουργείου, όπως λένε, αλλά και προς την κυβέρνηση, αναμένοντας τουλάχιστον από την πλευρά της κυβέρνησης να σκύψει, όπως λένε, πάνω στα προβλήματα, προκειμένου να δοθούν όχι απλά, όπως λένε, απαντήσεις ή να γίνει ένας διάλογος, αλλά να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που τους ταλανίζουν.
Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσιάρας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Θα μπορέσουμε να ξεπαγώσουμε εντός εισαγωγικών τα κόκκινα αγροτικά δάνεια. Μιλάμε για τα αγροτικά δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται εδώ και
πόσο
πολλά
παλιά
χρόνια. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των δανείων είναι πριν τη δεκαετία του 2000 μέχρι το 2010.
Άρα χρήματα
δηλαδή
που
είναι παλαιά δάνεια.
Που είναι
υπάρχουν άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι σε αυτά. Εγώ προσωπικά έχω, νομίζω, πει προς κάθε κατεύθυνση και με κάθε δυνατό τόνο ότι η πόρτα του Υπουργείου είναι ανοιχτή, ούτως ώστε να συζητήσουμε και να βρούμε από κοινού λύσεις με τον αγροτικό κόσμο για όλα αυτά τα ζητήματα.
Ενεργοποιείται από την 1η Φεβρουαρίου το νέο ωράριο εφαρμογής μειωμένων χρεώσεων για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Ο καταναλωτής θα μπορεί να επιτύχει μείωση της χρέωσης ακόμα και κατά 19%. Στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Σπυριδούλα Κακλατζή, ακούμε επίσης τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη και τον Ενεργειακό Επιθεωρητή Μηχανολόγο Μηχανικό Μιχάλη Χρυστοδουλίδη.
Το νέο διζωνικό τιμολόγιο που έχει τις ρίζες του στο νυχτερινό φθηνό ρεύμα θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου.
Προσπαθούμε να βάζουμε πλυντήριο τις ώρες αυτές, το μεσημέρι ή το βράδυ που έχει πιο φθηνό ρεύμα.
Επιλέχθηκαν δύο ζώνες χαμηλής χρέωσης ρεύματος, οι οποίες θα ισχύουν και για τις 7 ημέρες της εβδομάδας.
Ούτως ή άλλως δουλεύουμε με χρονοδιακόπτησης ενεργοβόρες συσκευές. Οπότε θα το ακολουθήσουμε και εκεί, θα το αλλάξουμε, θα προσαρμοστούμε.
Κατά τη διάρκεια του χειμερινού ωραρίου, δηλαδή από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο, η μεσημβρινή ζώνη θα ορίζεται από τις 12 μετά μεσημβρίαν έως τις 3 μετά μεσημβρίαν και η νυχτερινή από τις 2 τα ξημερώματα έως τις 5.
Όταν κάποιος εργάζεται πολλές ώρες, δεν έχει πλέον το κουράγιο να πηγαίνει σπίτι του 11, 12, 1 η ώρα το βράδυ και να κάνει εκείνη την ώρα τις δουλειές του.
Κατά τους μήνες Απρίλιο με Οκτώβριο, η μεσημβρινή ζώνη ορίζεται από τις 11 π.μ. έως τις 3 το μεσημέρι και η νυχτερινή από τις 2 τα ξημερώματα έως τις 4.
Γενικά είμαι πιο νυχτερινός τύπος. Πιο βολικό θα είναι, ειδικά για την νεολαία.
Το νέο σύστημα αφορά σε πρώτη φάση τους καταναλωτές που διαθέτουν κατάλληλο μετρητή και ενεργό διζωνικό τιμολόγιο.
Σε ένα βάθος ίσως πενταετίας θα έχουμε όλοι έναν έξυπνο μετρητή και ο πάροχός μας θα μπορεί να μας προσφέρει δυναμικό τιμολόγιο, δηλαδή να διαλέγουμε εμείς τις ώρες που θα κάνουμε. Θα κάνουμε
ώρες εμείς στο νοικοκυριό μας δηλαδή.
Όσοι επιθυμούν για πρώτη φορά να κάνουν επιλογή του διζωνικού τιμολογίου θα πρέπει να κάνουν μία αίτηση στο ΔΔΕ προκειμένου να τοποθετηθεί ο κατάλληλος μετρητής. Υπάρχει η επιλογή όσοι δεν θέλουν να μπουν στο διζωνικό τιμολόγιο, παρόλο που μέχρι σήμερα είχαν νυχτερινό, μπορούν να το επιλέξουν και να αποσυνδεθούν.
Κάνοντας χρήση ενεργοβόρων συσκευών κατά τη διάρκεια της χαμηλής χρέωσης, το όφελος μπορεί να ξεπεράσει το 18%, καθώς η κιλοβατόρα χρεώνεται προς 13 λεπτά έναντι 14 έως 16 λεπτών, που είναι η χρέωση στις ώρες αιχμής. Πάντως, όλο ένα και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται στα σταθερά χρώματος μπλε τιμολόγια, τα οποία προσφέρουν χρεώσεις που ξεκινούν από τα 9 έως 10 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
Στα χέρια της αστυνομίας, 9 άτομα που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά τη νέα συμπλοκή με τραυματισμούς μεταξύ νεαρών και ανηλίκων στη Μεταμόρφωση. Πρόκειται για 7 Έλληνες από 16 έως 20 χρονών και 2 ελαφρά τραυματίες Αλβανούς 19 και 17 ετών. Στο ρεπορτάζ του Ζωή Κακαβά ακούμε τις μαρτυρίες κατοίκων και την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημογλίδου.
9 άτομα συνελήφθησαν για τη συμπλοκή με 3 τραυματίες που έγινε στις 3:20 χθες μετά το μεσημέρι στη Μεταμόρφωση. Σε οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας έχουν καταγραφεί οχήματα εμπλεκομένων στο αιματηρό περιστατικό.
Είπανε κάτι σχετικά με το Μαρούσι. Και στο Μαρούσι έγινε αυτό που σημαίνει ότι ίσως είχαν δώσει και αλλού ραντεβού για κάποιο είδους να λύσουν κάποιες διαφορές.
Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας από 17 μέχρι 20 ετών, από τους οποίους οι 7 είναι Έλληνες και οι 2 αλβανικής υπηκότητας, οι οποίοι μάλιστα τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια του αιματηρού περιστατικού.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που κατοικούν στην περιοχή, ήταν η πρώτη φορά που εκτελήχθηκε τέτοια ένταση συμπλοκή μπροστά στα μάτια τους, διότι και άλλες φορές συγκεντρώνονται αντίπαλες συμμορίες για να λύσουν τις διαφορές τους, χωρίς αυτό να γίνεται απαραίτητα με τη χρήση σωματικής βίας όπως έγινε τώρα.
Είχαν μαζευτεί περίπου 20 άτομα πρέπει να ήταν. Καθόντουσαν στην αρχή, αλλά μετά άρχισαν να χτυπιούνται. Πήγαν να τους χωρίσουν, εκείνη την ώρα μετά σκορπίσαν όλοι, αλλά 3-4 άτομα πρέπει να ήταν χτυπημένα.
Στη διάθεση της αστυνομίας βρίσκεται οπτικό υλικό το οποίο εξετάζεται, ενώ σε ό,τι αφορά τα κίνητα της συμπλοκής φαίνεται πως δεν είναι οπαδικά, αλλά διαφορές μεταξύ περιοχών για το ποιος θα επικρατήσει.
Δεν μας δίνουν πληροφορίες για το αν γνωρίζονται, αν υπήρχε κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν πρόκειται για ένα περιστατικό με οπαδικά κίνητρα.
Ο ένας από τους τραυματίες, ο οποίος δέχτηκε χτύπημα από κατσαβίδι, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ερυθρό Σταυρό και δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Οι 9 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και οι 2 ελαφρά τραυματίες, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα.
Αθλητισμός. Τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών και στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στο Μίμηδο Μάζο, ενώ στη σκιά της απώλειάς του συνεχίζεται το πρωτάθλημα στη Super League. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος ο Τάσος Επιτρόπου για το ρεπορτάζ. Τάσο, καλώς το μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τι ο μεσημέρι λοιπόν της Δευτέρας, η Ελλάδα θα αποχαιρετήσει τον στρατηγό του ελληνικού ποδοσφαίρου, Μίμηδο Μάζο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 83 ετών το πρωί της Παρασκευής, ενώ τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Συγκεκριμένα, η κηδεία του στρατηγού θα πραγματοποιηθεί στις 3 ώρα το μεσημέρι της Δευτέρας στο πρώτο νεκροταφείο και νωρίτερα οι φίλοι και θαυμαστές του γνωστού παλέμαχου ποδοσφαιριστή θα μπορέσουν να αποχαιρετήσουν, να τον αποχαιρετήσουν στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα βρίσκεται η σωρός του από τις 9 το πρωί. Στον Παναθηναϊκό έμεινε σχεδόν για μια 20ετία αγωνιζόμενος από το 59 έως το 78, με τους πράσινους κατέκτησε συνολικά 13 τίτλους και ήταν αρχηγός της ομάδας για περισσότερα από 15 χρόνια. Τη διετία 78-80 αγωνίστηκε στην ΑΕ κατακτώντας ένα επιπλέον πρωτάθλημα, ενώ το 80 επέστρεψε στον αγαπημένο του Παναθηναϊκό με τη φανέλα του οποίου ήθελε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Μάλιστα είχε καταγράψει 536 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, Παναθηναϊκό 502 και με την ΑΕ 34, βρίσκεται στην πρώτη θέση όλων των εποχών σε συμμετοχές, αγωνίστηκε 39 φορές στα ευρωπαϊκά κύπελλα, ενώ συνολικά ξεπέρασε τα 600 παιχνίδια με το τριφύλι στο στήθος. Φυσικά ήταν και διεθνής για παράδειγμα.
Μπήκε και πολύ μικρό στο ποδόσφαιρο, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 15 ή και νωρίτερα.
15 χρονών στην άμυνα Αμπελοκήπων. Μάλιστα, είχε, ενώ ήταν 13 χρονών, δήλωσε ότι είναι 15 για να μπορεί να αγωνίζεται. Ναι. Έκανε αυτό το τρίκ τότε ο Δωμάζος. Από την άλλη, σήμερα ο κόσμος της ΑΕΚ αποχαιρέτησε τον μεγάλο Ανδρέα Σταματιάδη, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 89 ετών. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια για το ίστατο αυτό χέρι. Mm-hmm. Ο σπουδαίος παίκτης και άλλοτε προπονητής της ΑΕΚ έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη, σκορπίζοντας κλήψη στη τάξη των Κιτρινόμαυρων και όχι μόνο. Και το φέρετρό του καλύφθηκε με τη σημαία της ΑΕΚ, την οποία υπηρέτησε σε όλη τη ζωή και έφτασε στην εκκλησία υπό το σύγχρος του ύμνου της ΑΕΚ. Mm-hmm. Το 1950 σε ηλικία 15 ετών. Μετά από δοκιμή εντάχθηκε στην ΑΕΚ, όπου παρέμεινε ως αθλητής επί 19 επίσης συναπτά έτη μέχρι το 1969, όταν και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. Κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, τρία κύπελα με την ΑΕΚ, 8 συμμετοχές με την Γαλανόλευκη, ενώ ήταν και ο προπονητής το 88 της Εθνικής Ελπίδων που έφτασε στο τελικό του Ευρωπαϊκού των Ελπίδων εναντίον της Γαλλίας. Στη σκιά, όπως πολύ σωστά είπες, του Χαμού, του Μίμη Δωμάζου και του Ανδρέα Σταματιάδη, διεξάγεται η 20η αγωνιστική της Super League. Χθες το Παθεσσαλονικό Ατρόμητος Βόλος 1-0. Από το υπόλοιπο πρόγραμμα σίγουρα ξεχωρίζει το κυριακάτικο ντέρμπι αιωνίων στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Σήμερα παίζουν 5 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Άθλιας Καλυθέα. Την ίδια ώρα στις 5 Όφη Πανσεραϊκός, στις 8 ΑΕΚ Πανετολικός και την Κυριακή Λαμία Άρης, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και στις 8.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και να κλείσουμε με τον μπάσκετ, αν μου επιτρέπεις, καθώς μπορεί χθες ο Ολυμπιακός να γνώρισε την ήττα στην Ευρωλίγκα από τη Φενέρ στο στάδιο Ενέσης και Φιλίας 87-77, αλλά συνεχίζει να είναι πρωτοπόρος. Η αυλαία της 16ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League ανοίγει σήμερα με 3 αναμετρήσεις. Το ανακτήριο μάτσα ο Προμηθέας υποδέχεται στις 5 στο Τόφαλο, στο πρωτοπόρο και αίτητο Παναθηναϊκό. Στις 6 ώρα ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί το Μαρούσι στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ενώ το πρόγραμμα του Σαββάτου θα ολοκληρωθεί στο Ανδρέας Παπανδρέου, στο Περιστέρι, εκεί όπου το Περιστέρι, συγγνώμη, υποδέχεται τον Άρη. Αύριο στις 5 η ώρα Κολοσσός Καρδίτσας, 5 και 4 το Ολυμπιακός ΑΕΚ, τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η 16η αγωνιστική, 8 και 4 το Πανιώνιος Λαύριο. Όλοι οι αγώνες από την Έρα Σπορ και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και φυσικά του μπάσκετ το πρωτάθλημα όλο από τα κανάλια της ΕΡΤ.
Θάνος Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Ο καιρός. Αύριο στην νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα έχουμε πρόσκαιρες τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νοτιότερα των δεκανήσων καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά, πυκνότερες με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση έως προς τις μέγιστες τιμές της. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός και βαθμιά αραιές νεφώσεις από το απόγευμα τοπικά πυκνότερες, άνεμοι βόρειοι βορειοανατολική 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 0,7 έως τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος καιρός, βαθμιά αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά πυκνότερες. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 0,5 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Πολυδέχης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφών Ζικίδης. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς καλή συνέχεια.